Некеге байланысты 10 сұрақ. 2-ші бөлімі. Сондықтан еркек әке шешесін тастап, әйеліне берік қосылады. Сөйтіп екеуі бір тұтас болады. Жаратылыстың басталуы кітабы 2-ші тарау 24-ші аят. 6-шы сұрақ. Екеумізде неке құю рәсімінде айтылған уәдеге деген көзқарастарымыз бірдей ме? Басқаша айтқанда, екеумізде өміріміздің соңғы күндеріне дейін бірге боламыз деген сөздерге ортақ көз қарастамыз ба? Егер адам бұл уәдесінде тұрмаса, ол өзінің болашақ отбасында бақытты бола алмайды. 7-ші сұрақ. Біздің отбасыларымыз бір-біріне сәйкес келеді ме? Бұл соншалықты маңызды ма? Әрине, шындығында сіз адамға үйленбейсіз, сіз оның бүкіл отбасына үйленесіз. Иә деп айтпас бұрын ұзақ ойланып алыңыз. 8-ші сұрақ. Оның ата-анасы бір-біріне қалай қарайтын болса, менің жұбайымның маған да солай қарауына дайымым ба? Біз өз отбасымызда, өз көзімізбен көргенімізді некеде қайталауға бейінбіз. 9-ші сұрақ. Мен өмірімнің қалған бөлігін бірге өткіземін деп ойлаған адам, қиындық пен мәселелерді қалай шешеді? Ол кешіре ала ма? Біз бірге мінәжат ете аламыз ба? Әлде мінәжат қиынға соғып, ыңғайсыз болып көрінеді ме? 10-ші сұрақ. Мен бұл адамды шынымен білемін бе? Біз ашық түрде жүрегімізді ашып сөйлесе аламыз ба? Әлде біздің қарым-қатынасымыз тек физикалық деңгейде ме? Қортынды ой. Болашағыңыздың бақытқа толы болуына кепілдік жоқ. Бірақ сіз осы 10 қиын сұраққа иә деп жауап берсеңіз, сіз өзіңіз қалаған бақытты таба алатындығыңызға сенімді бола аласыз.